Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Generative AI for Dummies ni Pam Baker ay isang praktikal na panimulang aklat tungkol sa mabilis na lumalawak na gamit ng Generative Artificial Intelligence o GenAI. Bahagi ito ng seryeng for Dummies na kilala sa malinaw at madaling sundang pagpapaliwanag para sa mga hindi espesyalista, nakatuon ng libro sa mga tool na kayang gumawa ng bagong nilalaman, kabilang ang teksto, larawan, tunog, video at mga ideya mula sa utos ng gumagamit. Hindi ito nakasentro sa malalim na pag-program o sa matematikang nasa likod ng mga modelo. Sa halip, layunin nitong tulungan ang mga manggagawa, may-ari ng negosyo, manunulat at ordinaryong gumagamit na pumili ng angkop na platform at gamitin ito ng mas maayos. Mahalaga sa aklat ang pagbuo ng epektibong prompt o malinaw na tagubilin para sa AI. Ipinapakita rin ito na ang kapakipakinabang na paggamit ng GenAI ay nangangailangan ng paghusga ng tao, pagrebisa at pag-iingat sa kalidad ng resulta. Sa ganitong paraan, inilalagay ng libro ang AI bilang praktikal na katuwang, hindi bilang automatikong kapalit ng pag-iisip ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa generative AI bilang tagalikha ng nilalaman, hindi simpleng search tool. Nagsisimula ang libro sa pundasyong kaalaman tungkol sa AI at sa partikular na papel ng generative AI. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maraming gumagamit ang lumalapit sa chatbot na parabang ordinaryong search engine ito. Ang search tool ay pangunahing naghahanap at naglilista ng umiiral na impormasyon. Ang generative AI naman ay bumubuo ng tugon batay sa mga pattern na natutuhan nito mula sa napakaraming datos. Maaari itong magbalangkas ng liham, magmungkahin ng pamagat, magpaliwanag ng paksa, gumawa ng larawan, o tumulong sa pagbuo ng audio at video. Gayunman, ang kakayahan nitong gumawa ng kapani-paniwalang sagot ay hindi garantiya na tama ang bawat detalye. Ito ang praktikal na puntong kailangang maunawaan ng nagsisimula. Ang maayos na pangungusap ay maaaring may kulang na konteksto, maling sanggunian, o imbentong detalye. Dahil dito, ang halaga ng GenAI ay hindi lamang nasa bilis nito sa paglikha ng unang bersyon. Nasa paraan din ng paggamit ng tao ang halaga nito tulad ng paghingi ng mga opsyon, paglinaw ng ideya, at pagrebisa bago gamitin ang output. Para sa trabaho at personal na gawain, ipinapakita ng ganitong pananaw na mas kapakipakinabang ang AI bilang katuwang sa proseso. Halimbawa, maaari itong tumulong sa pagbuo ng draft ng anunsyo o listahan ng mga ideya, ngunit ang gumagamit pa rin ang dapat magpatunay ng impormasyon, magbigay ng lokal na konteksto, at magpasya kung ang tono ay angkop sa tatanggap. Ikalawa, pagpili ng platform ayon sa gawain, mula teksto hanggang larawan, audio, at video. Hindi isa ang kakayahan ng lahat ng generative AI platform, kaya binibigyang diin ng libro ang pagpili ng tool batay sa aktual na layunin. May mga sistemang mas nakatuon sa pakikipag-usap at paglikha ng teksto, gaya ng mga chatbot. Mayroon ding mga tool para sa pagbuo o pag-edit ng larawan, paggawa ng audio, at paglikha ng video. Ang pagtingin sa GenAI bilang iisang produkto ay maaaring humantong sa maling inaasahan at mahinang resulta. Kung ang kailangan ay outline para sa presentasyon, unang draft ng email, o pagpapasimple ng mahaba at technical na teksto, mas angkop ang text-based na tool. Kung visual na konsepto ang kailangan para sa social media, poster o presentasyon, maaaring gumamit ng image generator, ngunit kailangan pa ring suriin ng estilo, detalye, at pagiging angkop ng larawan. Sa audio at video, mahalaga ring pag-isipan ang kalidad, pahintulot, at kung malinaw na dapat ipaalam na AI ang ginamit sa paglikha. Practical ang pagtalakay na ito dahil iniiwasan nitong ituring ang teknolohiya bilang palabas lamang. Sa halip, inuugnay nito ang pagpili ng platform sa daloy ng trabaho. Dapat tanungin ng gumagamit kung anong output ang kailangan, sino ang gagamit nito, gaano kahalaga ang katumpakan, at anong sensitibong impormasyon ang hindi dapat ilagay sa tool sa mga organisasyon sa Pilipinas. Lalo itong mahalaga kapag may datos ng kliyente, empleyado, estudyante o mamamayan na kailangang pangalagaan. Ikatlo, power prompting bilang malinaw na pagdidisenyo ng utos at pag-uulit ng revisyon. Isa sa pinakapangunahing praktikal na tema ng Generative AI for Dummies ay ang pagsulat ng mas mahusay na prompt. Ang prompt ay hindi lang maikling tanong. Ito ay isang tagubilin na maaaring maglaman ng layunin, konteksto, uri ng mambabasa, gustong format, tono, mga limitasyon, at pamantayan sa output. Kapag malabo ang utos, malamang na malabo sobrang pangkalahatan o hindi magagamit ang sagot. Kapag tiyak ang utos, mas may pagkakataong makatanggap ng output na malapit sa tunay na pangangailangan. Tinutukoy ng aklat ang mga paraang nagpapalakas sa prompt, kabilang ang pagbibigay ng halimbawa, paglalagay ng constraints o limitasyon, paghiling ng mga pag-ulit, pagsasaayos ng magkakasunod na prompt, paggamit ng dating usapan bilang konteksto at pagiging malinaw sa estilo. Ang mga ito ay kapakipakinabang dahil ang mahusay na output ay kadalasang hindi nakukuha sa isang utos lamang. Ang unang tugon ay maaring magsilbing draft. Susundan ito ng mas espesipikong kahilingan tulad ng pagpapaikli, pagdaragdag ng praktikal na halimbawa o pag-aangkop ng wika para sa partikular na audience. Hindi ibig sabihin ng power prompting na may lihim na formula na laging perpekto. Mas malapit ito sa malinaw na komunikasyon at mahusay na pag-edit. Kailangang alam ng gumagamit kung ano ang gusto niyang makuha at kung ano ang mali o kulang sa naunang resulta. Sa konteksto ng Tagalog na komunikasyon, maaari ring tukuyin ang antas ng formalidad kung para sa kliyente o komunidad ang mensahe at kung kailangan ang mga terminong madaling maintindihan ng lokal na mambabasa. Ika-apat, paggamit ng Gen AI sa trabaho bilang pangsuporta sa pagsusulat, pananaliksik at pagbuo ng ideya. Inilalarawan ng libro ang Gen AI bilang teknolohiyang maaring iangkop sa maraming profesional at personal na gawain, kabilang sa malinaw na gamit nito ang pagbuo ng maikli o mahabang nilalaman, pagsisimula ng draft, pag-oorganisa ng ideya at pagtulong sa pananaliksik. Para sa isang manunulat, maaari itong magmungkahi ng estruktura ng artikulo o alternatibong pamagat. Para sa leader ng negosyo, maaari itong tumulong sa unang balangkas ng komunikasyon o listahan ng mga tanong para sa pagpaplano. Para sa freelance worker, maaari itong makatulong sa pagbuo ng proposal, paglilinaw ng brief o paghahanda ng mga variant ng mensahe. Ngunit hindi ipinapakita mga gamit na ito bilang dahilan upang basta ipasa sa AI ang buong gawain. Ang mas matibay na proseso ay nagsisimula sa sariling layunin at kaalaman ng gumagamit. Maaari munang tukuyin ang problema, magbigay ng sapat na konteksto sa prompt, suriin ang unang output, at saka iangkop ito sa totoong sitwasyon. Ang AI ay maaaring mabilis gumawa ng maraming opsyon, ngunit ang tao ang may pananagutan sa pagpili ng tamang opsyon. Mahalaga rin ang pagkakaibang ito sa pananaliksik. Maaring gamitin ang Gen AI upang magmungkahi ng mga anggulo, tanong o buod na susuriin pa. Hindi ito dapat maging huling batayan para sa mahahalagang desisyon o pahayag ng katotohanan. Ang mga sensitibong usapin, gaya ng legal, medical, pinansyal, at pampublikong impormasyon ay nangangailangan ng maaasahang sanggunian at independyenteng pagberipika. Panghuli, pagpapanatili ng paghusga ng tao sa harap ng maling output, bias at sensitibong datos. Ang praktikal na paggamit ng generative AI ay may kasamang limitasyon na hindi dapat ituring na maliit na detalye. Dahil lumilikha ang mga modelong ito ng tugon mula sa mga pattern, maaari silang magbigay ng sagot na tunog-tiyak ngunit hindi napatunayan. Maaari rin silang magpalabas ng bias na nakikita sa datos at pananaw na nakapaloob sa kanilang pagkatuto. Kaya ang kritikal na pagsusuri ay hindi dagdag na hakbang lamang. Bahagi ito ng responsableng paggamit. Sa isang simpleng gawain, tulad ng pagbuo ng caption o unang draft ng liham, maaring sapat ang maingat na pagrebisa. Ngunit habang tumataas ang epekto ng output, mas tumitindi ang pangangailangan sa pag-check ng katotohanan, pinagmulan, at posibleng pinsala. Kung gagamitin ng AI para tumulong sa material na pang-edukasyon, komunikasyon sa publiko, o pagpapayo sa kliyente, kailangan tiyakin na malinaw, tama, at hindi mapanlin lang ang nilalaman, kasama rin sa maingat na paggamit ang pagprotekta sa pribadong impormasyon. Hindi dapat basta isingit sa prompt ang confidential na record, personal na detalye, o datos ng organisasyon nang hindi alam ang patakaran at mga panganib ng platform. Ang prinsipyo ay simple ngunit mahalaga, gamitin ang AI para palawakin ang kakayahan sa paggawa, hindi para isuko ang pananagutan. Ang tao ang dapat magtakda ng layunin, mag-ingat sa datos, magberipika ng output at managot sa huling bersyong ipapadala o ilalathala bilang pagtatapos. Ang Generative AI for Dummies ay para sa mga taong gustong magkaroon ng praktikal na panimula sa Gen AI nang hindi kailangan magsimula sa coding, advanced na matematika o technical na research paper. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga empleyado, freelancer, manager, maliliit na may-ari ng negosyo, guro, content creator at mga individual na nais gumamit ng AI para sa pagsusulat, pagbuo ng ideya, visual na nilalaman, at iba pang pang-araw-araw na gawain. Ang pangunahing pakinabang ay hindi lamang pagkilala sa mga sikat na tool. Tinuturuan ito ang mambabasa na mag-isip ng mas malinaw tungkol sa kung anong task ang ipapagawa, aling platform ang nararapat, at paano magbigay ng prompt na may sapat na konteksto at limitasyon. Naiba ang libro sa mas technical na mga gabay dahil ang sentro nito ay paggamit, hindi pagtatayo ng AI system. Naiba rin ito sa mga aklat na puro hype dahil inilalagay nito ang halaga ng Gen AI sa aktual na workflow at sa patuloy na paghusga ng tao. Ang pagtalakay sa text, larawan, audio, video, prompting, at pagrebisa ay nagbibigay ng malawak ngunit madaling pasuking mapa para sa baguhan. Hindi nito ipinapangako na automatikong magiging tama o mahusay ang bawat output. Sa halip, ipinapakita nitong ang mahusay na resulta ay bunga ng malinaw na utos, paulit-ulit na pag-ayos, at responsableng pag-check. Para sa mambabasang abala ngunit kailangan umunawa at makasabay sa Gen AI, makatotohanan at kapaki-pakinabang ang ganitong posisyon. Kung gusto mong sumuporta Pam Baker, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.